Good morning, and what a delight to be with you this morning.
Labrīt šajā rītā, un es esmu ļoti priecīgs būt ar jums kopā.
It's a real joy to gather with my brothers and sisters in the Baltic Union.
Tas ir patiesis prieks sanākt kopā ar brāļiem un māsām Baltijas Unijā.
I have met a number of you in varying places, but this is our first time to Riga.
Es dažus no jums esmu saticis jau dažās citās vietās, bet tā ir mūsu pirmā reize, kad mēs tiekamies Rīgā.
So I'd like to get acquainted for a moment.
Tādēļ es kādu brītiņu vēlētos ar jums iepazīties.
How many of you are from Estonia?
Cik daudz no jums ir no Igaunijas?
Ah, wonderful. How many from
Brīnišķīgi.
Lithuania?
No Lietuvas.
How many from Latvia?
Cik daudz no Latvijas?
Aha. How many of you are from another country beside the three that I mentioned?
Cik daudz no jums ir no citas valsts, saskaitot tās trīs, kuras es jau pieminēju? Divīzijas prezidents un mana sieva, ļoti labi.
Now, how many of you speak the Russian language?
Cik daudz no jums runā krievu valodā?
Slava Boga.
Paldies Dievam.
Yes, I spent a little time in the former Soviet Union in Moscow.
Esmu pavadījis nedaudz laika iepriekšējā Padomju Savienībā Maskavā.
We had meetings at Plahana University.
Mums tur bija sanāksmes universitātē.
Meetings in the Kremlin.
Mums bija sanāksmes Kremlī.
Meetings in the Olympic Stadium.
Sanāksmes Olimpiskajā stadionā.
And in a variety of places. Did any of you attend any of our meetings when we were in Moscow? Anybody attend any of those meetings?
Un sanāksmes arī citās vietās. Varbūt kāds no jums toreiz ir apmeklējis tās sanāksmes?
Yeah, some here and some here.
Daži tur aizmurē un daži šeit, jā.
Well, we are so thankful to be with you again today.
Mēs esam tik ļoti pateicīgi, ka varam būt atkal ar jums šodien kopā.
I'm going to spend a little time talking to you about why evangelism.
Es šorīt ar jums vēlos pavadīt laiku runājot par to, kādēļ evangelizācija.
Why mission?
Kādēļ misija?
Why soul winning?
Kādēļ dvēseļu mantošana?
Why witnessing?
Kādēļ liecināšana?
A number of years ago, a young pastor came to his large college church in America.
Pirms pāris gadiem kāds jauns mācītājs nonāca pie savas lielās koledžas draudzes Amerikā.
He was a new pastor at the church.
Viņš toreiz bija jauns mācītājs šajā draudzē.
Very enthusiastic about mission.
Ļoti entuziastisks par misiju.
His first Sabbath he preached about mission.
Savu pirmo sabatu viņš sludināja par misiju.
He preached about evangelism.
Viņš sludināja par evangelizāciju.
He preached about every member getting involved.
Viņš sludināja par to, ka katrs draudzes loceklis iesaistās.
His second Sabbath.
Viņa otrajā sabatā.
He preached about mission.
Viņš sludināja par misiju.
He preached about evangelism.
Viņš sludināja par evangelizāciju.
He preached about every member getting involved.
Viņš sludināja par to, ka katram draudzes loceklim ir jāiesaistās.
His third Sabbath.
Trešajā sabatā.
He preached about mission.
Viņš sludināja par misiju.
He preached about evangelism.
Viņš sludināja par evangelizāciju.
He preached about every member getting involved.
Viņš sludināja par to, ka katram draudzes loceklim jāiesaistās.
When one Sabbath he was sitting in his pastor's study preparing his sermon.
Kādā sabatā viņš sēdēja, gatavoja savu svētrunu.
And a knock came on the door of his pastor's study.
Un pie viņa durvīm kāds pieklauvēja.
It was his head elder.
Tas bija galvenais draudzes vecākais.
With a group of church leaders.
Ar pāris draudzes vadītājiem.
They said, "Pastor."
Viņi teica, mācītāji.
"We need to talk to you."
Mums ar tevi jāparunā.
"Come into my office."
Ienāciet manā birojā.
They came in and sat down.
Viņi ienāca, apsēdās.
"Pastor."
Mācītāji.
"We are nervous."
Mēs esam uztraukušies.
"We are very nervous."
Mēs esam ļoti uztraukušies.
"You keep preaching about evangelism."
Tu turpini sludināt par evaņģelizāciju.
You keep preaching about soul winning.
Par dvēseļu mantošanu.
We like the church the way it is.
Mums patīk draudze tāda, kāda tā ir.
Pastor, if we begin reaching out into the community.
Mācītāji, ja mēs dosimies aizsniegt sabiedrību.
There will be some people who come into this church.
Būs cilvēki, kas ienāk šajā draudzē.
They are not like we are.
Viņi nav tādi kā mēs.
We may not have our family atmosphere anymore.
Mums iespējams vairs nebūs šī ģimeniskā atmosfēra.
Pastor.
Mācītāji.
I think you should kind of lay off the emphasis on soul winning.
Man liekas, jums vajadzētu mazliet, nu, tā kā nolikt malā to dvēseļu mantošanas lietu.
Because it's making the church too nervous.
Jo draudze kļūst ļoti nervoza.
We like to come and sit on Sabbath morning.
Mums patīk sabata rītā atnākt un apsēsties.
Don't make us feel uncomfortable, pastor.
Nelieciet mums justies neērti, mācītāji.
Don't make us feel guilty that we're not giving out literature, giving Bible studies.
Nelieciet mums justies vainīgiem, ka mēs nedodam cilvēkiem literatūru un Bībeles stundas.
Pastor, we have a question.
Mācītāji, mums ir jautājums.
Why so much emphasis on evangelism?
Kādēļ tik liels uzsvars uz evangelizāciju?
I want to share with you a biblical theology of evangelism and answer that question.
Es vēlos jums līdzdalīt bībelisku atbildi tieši par šo jautājumu.
But first it will be important to define evangelism.
Bet vispirms būtu svarīgi definēt vārdu evangelizācija.
What do we mean when we use the term evangelism or mission?
Ko mēs domājam, kad mēs lietojam vārdu evangelizācija vai misija?
Some people when they think of evangelism,
daži cilvēki, kad viņi domā par evangelizāciju,
think of a few Adventist TV celebrities.
Domā par dažām adventistu televīzijas slavenībām.
Who hold large audiences.
Kuri var aizturēt jeb piesaistīt lielu auditoriju cilvēku.
Some people think of public evangelistic meetings.
Daži cilvēki domā par lielajām evangelizācijas sanāksmēm.
And they say, I'm not skilled to hold those public meetings, so evangelism is for somebody else.
Un viņi saka, es neprotu noturēt šādas sanāksmes, tādēļ evangelizācija ir kādam citam.
What is evangelism?
Kas ir evangelizācija?
In the biblical sense,
bībeliskā
evangelism is sharing Jesus.
Bībeliskā izpratnē evangelizācija ir līdzdalīt par Jēzu.
Sharing Jesus in private.
Privāti.
Sharing Jesus in public.
Publiski.
Sharing Jesus with my friends.
Līdzdalīt Jēzu ar saviem draugiem.
Sharing Jesus with my relatives.
Ar saviem radiniekiem.
Sharing Jesus with my neighbors.
Līdzdalīt Jēzu arī saviem kaimiņiem.
What is evangelism?
Kas ir evangelizācija?
It is any opportunity that we have.
Tā ir jebkura iespēja, kas mums tiek dota.
To share Jesus and the eternal truths of the Bible with another human being.
Lai līdzdalītu par Jēzu un Bībeles mūžīgajām patiesībām ar kādu citu cilvēku.
Now the question is why evangelism?
Jautājums ir kādēļ evangelizācija?
I'd like to share with you 7 biblical reasons for evangelism.
Es vēlētos jums parādīt, ja pastāstīt par 7 iemesliem par bībelisku evangelizāciju.
Reason number 1.
Pirmais iemesls.
Evangelism is God's means of saving lost people.
Evangelizācija ir Dieva veids, kā izglābt pazudušus cilvēkus.
The text is Luke 19 and verse 10.
Lūkas evangelijā 19. Nodaļā 10. pantā.
Luke 19 and verse 10.
Lūkas 19:10.
God had only one son.
Dievam bija tikai viens dēls.
And he came to earth on an evangelistic mission.
Un viņš nāca uz zemi evangelizācijas misijā.
Heaven's priority is saving the lost.
Debesu prioritāte ir glābt pazudušos.
Heaven's agenda has one major item on it, and it's saving lost people.
Debesu ikdienas gaitā ir viena noteikta lieta, un tā ir glābt pazudušos.
Luke 19, verse 10.
Lūkas evaņģēlijas 19. nodaļā.
For the Son of Man has come to seek and save that which is lost.
Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.
Jesus left the glory of heaven.
Jēzus atstāja debesu godību.
He left the worship of the angels.
Viņš atstāja eņģeļus, kas viņu pielūdza.
He left the praise and adoration of heavenly beings.
Viņš atstāja debesu būtņu slavu.
And Jesus came to this world for one reason.
Un Jēzus nāca uz šo zemi viena iemesla dēļ.
To save lost people.
Lai glābtu pazudušos.
Now there are some people that have a very strange idea of Christianity.
Ir daži cilvēki, kuriem ir ļoti dīvaina uztvere par kristietību.
They think Christianity is giving up bad things so they can be saved.
Viņi domā, ka kristietība ir atmest sliktās lietas, lai viņi varētu tikt glābti.
They have this idea.
Viņiem ir šī ideja.
I give up smoking.
Es atmetīšu smēķēšanu.
I give up drinking alcohol.
Alkoholu lietošanu.
I give up going to parties, rock parties and so forth.
Es atmetīšu iešanu uz ballītēm un dažādām tādām.
Some Adventists think I give up pork.
Daži Adventisti domā, es vairs neēdīšu cūkaļus.
I am faithful in my tithe.
Es esmu uzticīgs savā desmitajā.
I give up Sabbath work.
Es nestrādāju sabatā.
And I do all those things.
Un es daru visu šīs lietas.
And that's what Christianity is all about.
Un pat kristietība ir tieši par šīm visām lietām.
May I ask you this question?
Vai es varu jums uzdot jautājumu?
How much bad was there in heaven that Jesus gave up?
Cik daudz sliktu lietu bija debesīs, kuras Jēzus atstāja?
Did Jesus give up bad things so that he could be saved?
Vai Jēzus atstāja novārtā jeb tās sliktās lietas, lai viņš varētu tikt glābts?
Jesus did not give up bad things that he could be saved.
Jēzus neatstāja sliktas lietas, lai viņš varētu būt glābts.
He gave up good things so we could be saved.
Viņš atteicās no labām lietām, lai mēs varētu tikt glābti.
There was nothing bad in heaven.
Debesīs nebija nekā slikta.
No smoking, no drinking.
Tur nebija smēķēšana, nebija alkohola.
No wild parties.
Nebija skaļas ballītes.
But Jesus left the glory of it all.
Bet Jēzus atstāja debesu godību.
He left the fellowship of the Father.
Viņš atstāja sadraudzību ar Tēvu.
He left the security of heaven.
Viņš atstāja debesu drošību.
He left the fellowship of the angels.
Viņš atstāja eņģeļu sadraudzību.
And he left that for one reason.
Viņš to visu atstāja viena iemesla dēļ.
He gave up the good.
Viņš atdeva visu to labo.
And plunged into a world of sin.
Un ienira grēka pasaulē.
Not so he could be saved, but we could be saved.
Nevis tādēļ, lai viņš varētu tikt glābts, bet lai mēs varētu tikt glābti.
What is the church?
Kas ir draudze?
What is the mission of the church?
Kāda ir draudzes misija?
We recognize.
Mēs atzīstam.
As we come to the cross.
Tad, kad mēs nākam pie krusta.
That Jesus Christ has redeemed us.
Ka Jēzus Kristus ir mūs atpircis.
To send us on a message of redemption.
Lai sūtītu mūs ar vēsti par atpirkšanu.
We sense that the essence of Christianity.
Mēs sajūtam, ka kristietības būtība
is not self-centered egotism to save ourselves.
Nav uz sevi centrēts sautīgums, lai izglābtu tikai sevi.
But the essence of Christianity
bet kristietības būtība
is going out of ourselves
ir iziet ārā no sevis
and sharing the love and grace of God with others.
Un līdzdalīt Kristus mīlestību citiem.
We sense that without Christ
mēs saprotam, ka bez Kristu
men and women are lost.
Sievietes un vīrieši ir pazuduši.
Lost for all eternity.
Pazuduši uz visu mūžību.
When I walk the streets of Riga.
Kad es dodos pa Rīgas ielām.
Walk the streets of Helsinki.
Kad es dodos pa Helsinku ielām.
Walk the streets of Oslo.
Kad es dodos pa Oslo ielām.
Walk the streets of Copenhagen.
Kad es dodos pa Kopenhāgas ielām.
Walk the streets of London.
Kad es dodos pa Londonas ielām.
Walk the streets of the great cities of the world.
Kad es dodos pa pasaules lielāko pilsētu ielām.
And I see thousands and thousands of people.
Es redzu tūkstošiem tūkstošiem cilvēku.
I sense.
Es sajūtu.
That most of them.
Ka lielākā daļa no viņiem.
Do not know Christ.
Kuri nepazīst Kristu.
Are lost.
Ir pazuduši.
And it is the lostness of humanity.
Un tā ir cilvēces pazudināšana.
It is that lostness of humanity that drives us.
Tā ir tieši tas, ka cilvēki ir pazuduši, tam vajadzētu mūs veicināt, mudināt.
The Son of Man came.
Cilvēka dēls nāca.
To seek and save that which was lost.
Lai meklētu un glābtu pazudušo.
It is not that men and women are misguided.
Ne jau nav runa par to, ka vīrieši un sievietes ir maldināti.
It's not that they're misinformed.
Nav arī tā, ka viņiem pietrūkst informācijas.
It's not that they're misdirected.
Nav tā, ka viņiem tiek rādīti nepareizie norādījumi.
It's that without Christ they're lost.
Bez Kristus viņi ir pazuduši.
Now if you look at the book of Romans.
Ja jūs atvērsiet vēstuli romiešiem.
The apostle Paul sets out in Romans more clearly than any other place in scripture.
Apostols Pāvils romiešiem vēstulē visskaidrāk parāda kādu lietu.
A biblical theology of evangelism.
Bībelisku evangelizācijas teoloģiju.
And it's based on this idea of the lostness of humanity.
Un tā ir balstīta uz šo ideju par to, ka cilvēce ir pazudusi.
In Romans chapter 1.
Romiešiem pirmajā nodaļā.
The apostle Paul points out.
Apostols Pāvils norāda.
That although human beings have the revelation of God in nature.
Ka lai gan cilvēkiem ir Dieva atklāsme dabā.
And they can see God's creative power in his works.
Un viņi var redzēt Dieva radošo spēku viņa darbos.
That most of them have rejected that manifestation of God in their lost.
Tomēr lielākā daļa ir atraidījuši šo Dieva manifestāciju un ir pazuduši.
So the point of Romans 1
tad romiešiem pirmās nodaļas
galvenā doma is not that people have seen God's revelation in nature and are saved.
Nav tā, ka cilvēki ir redzējuši Dieva varenību dabā un ir glābti.
So in Romans 1 the Gentiles are lost.
Romiešiem pirmajā nodaļā pagāni ir pazuduši.
In Romans chapter 2
Romiešiem otrajā nodaļā
the Jews who have the oracles of God.
Jūdi, kuriem ir Dieva patiesības.
They are also lost.
Arī viņi ir pazuduši.
In Romans chapter 3
Romiešiem trešajā nodaļā
justification comes to all humanity who are lost only through Jesus.
Taisnošana tiek dota visai cilvēcei, kas ir pazudusi caur Jēzu.
And in Romans 3, 4, and 5,
un romiešiem 3, 4, un 5,
Paul sets forth justification by faith in Christ.
Pāvils runā par taisnošanu ticībā Jēzum.
In Romans 6, 7, and 8,
romiešiem 6, 7, un 8,
Paul
nodaļa,
talks about the same faith that is justifying faith is sanctifying faith.
Pāvils runā par to, ka tā pati ticība, kas ir taisnošanas ticība, ir arī svētapšanas ticība.
He continues the theme of Israel's rejection of Christ in Romans 9.
Viņš turpina tēmu par to, ka Izraels ir atraidīts Kristu par 9. Nodaļā.
And Paul comes to his major point in Romans 10.
Un Pāvils savu galveno domu izsaka 10. Nodaļā.
And we look in on the scene in verse 12.
Un mēs ieskatīsimies šajā ainā 12. Pantā.
For there is no distinction, Romans 10, verse 12.
Romiešiem 10, 12.
Between Jew and Greek.
Šai ziņā nav starpības starp jūdu un grieķi.
Why is there no distinction between Jew and Greek?
Kādēļ nav starpības starp jūdu un grieķi?
Because without Christ, the Jews are lost, and without Christ, the Gentiles are lost.
Jo bez Kristus jūdi ir pazuduši, un bez Kristus arī pagāni ir pazuduši.
Why is there no distinction?
Kādēļ nav nekādas starpības?
Because with Christ Jews are saved and with Christ Gentiles are saved.
Tādēļ, ka ar Kristu jūdi ir glābti un ar Kristu arī pagāni ir glābti.
Verse 13.
13. Pants.
Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.
Jo ik viens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts.
Now verse 14, he comes to the major point that summarizes the first 9 chapters.
14. Pantā viņš nonāk pie galvenās domas, kas apkopo visas iepriekšējās nodaļas.
How then shall they call on him if they've not believed.
Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši?
So to be saved you must call.
Tātad lai būtu glābts, jums jāpiesauc.
To call you must believe.
Lai jūs varētu piesaukt, jums ir jātic.
How shall they believe in him of whom they've not heard?
Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši?
To save you must call.
Lai jūs būtu glābti, jums jāpiesauc.
You cannot believe unless you have been called.
Jūs nevarat ticēt, ja jūs neesat piesaukuši.
And how are they going to believe unless they've heard?
Bet kā jūs varat ticēt, ja jūs neesat dzirdējuši?
And how shall they hear if there is no preacher?
Bet kā lai dzird, kad nav kas sludina?
So sharing the word of God.
Tad līdzdalīt Dieva vārdu.
Enables lost people.
Tas mums palīdz glābt cilvēkus.
To call upon the name of Christ.
Un tas palīdz pazudušiem cilvēkiem
to believe in Christ.
Jēzus vārdu, ticēt
Jēzum
un būt glābtiem.
When I come to the cross.
Kad es nāku pie krusta.
And I am redeemed by God's grace.
Un es esmu atpirkts Dieva žēlstībā.
And his love fills my heart.
Un viņa mīlestība piepilda manu sirdi.
I long to share that love.
Es ilgojos līdzdalīt šo mīlestību.
So that lost people can be saved.
Lai glābti cilvēki varētu tikt, lai pazuduši cilvēki varētu tikt glābti.
Now you might be thinking.
Jūs varbūt domājat.
Pastor Mark.
Mācītāji Mark.
Is the Bible suggesting?
Vai Bībele saka?
No, even stronger than that.
Nē.
Is the Bible teaching?
Vai Bībele māca?
That without Christ human beings are lost.
Ka bez Kristus cilvēki ir pazuduši.
Does my witness really make a difference?
Tad vai mana liecināšana tiešām ir tik svarīga?
From a biblical standpoint.
No bībeliska skatu punkta.
Is the reason we witness?
Iemesls, kādēļ mēs liecinām.
Simply to give people a better quality of life.
Ir vienkārši, lai cilvēkiem dāvātu labāku dzīves kvalitāti.
Now don't misunderstand me.
Nepārprotiet mani.
When a person accepts Jesus Christ.
Kad cilvēks pieņem Jēzu Kristu.
There is a joy and peace that floods into their life.
Ir tāds prieks un miers, kas ieplūst viņu dzīvē.
And there's a much better quality of life.
Un ir daudz labāka dzīves kvalitāte.
But that's not the prime purpose for witnessing.
Bet tas nav vienīgais iemesls liecināšanai.
Some boy, some girl.
Kāds puisis, kāda meitene.
Some man, some woman.
Kāds vīrs, kāda sieviete.
Will be saved in God's kingdom because of your witness that would not be saved if you didn't witness.
Būs glābti Dieva valstībā tieši jūsu liecības dēļ, un viņi nebūtu bijuši glābti tikai tad, ja jūs neliecinātu.
Now somebody says, wait a minute.
Kāds saka, pagaidiet.
What about all the Muslims?
Kā ar visiem musulmaņiem
and the Hindus,
un hinduistiem
and secular people,
un visiem pasaulīgiem cilvēkiem,
never had the chance to hear the gospel,
kuriem nekad nav bijusi iespēja dzirdēt evaņģēliju,
are they automatically lost by a geographical accident?
Vai viņi automātiski ir pazuduši tikai tādēļ, ka viņi geogrāfiski atrodas citā vietā?
That they never had an opportunity.
Un ka viņiem nav bijusi iespēja nekad?
Now there are two aspects to the answer to that question.
Atbildēju šo jautājumu ir divi aspekti.
does the Latvian currency have coins?
Vai latviešu valūtai ir monētas?
Do you have coins in the Latvian currency?
Vai
not only paper currency.
Jā, mums ir arī monētas un arī papīrs.
What is the thinnest Latvian coin?
Kas ir vismazākā latviešu monēta?
The thinnest one.
Vis tāda tievākā.
The euro cent. I saw that one the other day.
Es redzēju euro,
a euro cent. It's very thin.
Tas ir ļoti, ļoti tāds plāns.
It is so thin that it has one side.
Tas ir tik ļoti plāns, ka viņam ir vienā pusē.
One side.
Only one side.
Yeah. Oh,
viņam
so
ir tikai
thin.
Viena puse. Viņš ir tik tievs, ka tam ir tikai viena puse.
You have one of those in your purse?
Tev ir viens no tiem tavā matā?
May I see that coin?
Es to atdošu atpakaļ, nestraucies.
Look at this coin.
Paskatieties šo monētu.
Look at this coin.
Paskatieties.
Very thin, right?
Ļoti plāna, vai ne?
This coin's so thin.
Šī monēta ir tik plāna.
Does it only have one side?
Tā ir tikai viena puse, vai tiešām?
How many sides does this coin have?
Cik puses ir šai monētai? Divas.
Now I give you your coin back.
Tagad es varu atdot tev atpakaļ tavu monētu. Lai tu varu nopirkt savus pusdienas.
What we're talking about this is of salvation and the lostness of humanity.
Mēs runājam par cilvēces glābšanu un arī
It's like a coin with two sides.
Un arī cilvēces faktu, ka tā ir pazudusi un tas ir tā kā monēta ar divām pusēm.
And I'm going to come back to the question that I raised so we don't lose the point.
Un es atgriezīšos pie jautājuma, kur mēs uzdevām,
What about Muslims and Hindus who've never heard the name of Christ?
Ko darīt ar tiem musulmaņiem un hinduistiem, kuri nekad nav dzirdējuši par Kristu?
This coin has two sides.
Šai monētai ir divas puses.
The sovereignty of God is on one side.
Vienā pusē ir tas, ka Dievs visu pārvalda.
And the witness of the church is on the other side.
Un otrā pusē ir draudzes liecība.
If God in his sovereignty.
Ja Dievs tajā, ka viņš visu pārvalda.
Knows human hearts.
Zina cilvēku sirdis.
And decides to save some.
Un izvēlas dažus glābt.
And he will do that.
Un viņš to arī darīs.
Who are Muslims and Hindus have never heard the name of Christ.
Kuri ir musulmaņi un kuri ir hinduisti un nav dzirdējuši par Jēzus
vārdu. That is up to God and his sovereignty.
Tad tas ir atkarīgs no Dieva un tā fakta, ka viņš tiešām visu pārvalda.
God is God.
Dievs ir Dievs.
And he can save whom he chooses.
Un viņš var izglābt jebkuru, kuru viņš izvēlas
They
glābt.
They will not be saved through Islam.
Viņi netiks glābti caur islāmu.
They will be saved through the cross of Jesus Christ.
Viņi tiks izglābti caur Jēzus Kristus krustu.
But it is possible.
Tomēr ir iespējams.
That the sovereign God.
Kad Dievs, kurš visu pārvalda.
May save some.
Var izglābt dažus.
Through Jesus.
Caur Jēzu.
Who've never heard his name.
Kuri nekad nav dzirdējuši
par viņa vārdu. But that's up to God.
Bet tas ir viņa ziņā.
As far as the church is concerned.
Draudzei jāuztraucās par
to. The other side of that coin is.
Tādēļ otra puse ir.
As far as the church is concerned.
Ir par draudzi.
Every human being.
Katrs cilvēks.
Must have not only an opportunity, but the best opportunity.
Katram cilvēkam ir jādod ne tikai iespēja, bet vislabākā iespēja.
If God can save some.
Ja Dievs var izglābt dažus.
In his sovereignty.
Savā pārvaldībā.
Who have never heard.
Kuri nekad nav dzirdējuši.
Why witness?
Kādēļ liecināt?
Because love prompts us.
Tādēļ, ka mīlestība mūs mudina.
Love motivates us.
Mīlestība mūs motivē.
To give every human being.
Lai mēs varētu dot katram cilvēkam.
The greatest and best opportunity.
Vislabāko un vislieliskāko iespēju.
And what's the best opportunity to be saved?
Un kas ir labākā iespēja, kā būt glābtam?
Where is the clearest revelation of God's love?
Kur ir visskaidrākā atklāsme par Dieva mīlestību?
Where is the most clear revelation of God's truth?
Kur ir visskaidrākā atklāsme par Dieva patiesību?
It is in his word.
Tā ir viņa vārdā.
It is through Jesus.
Tā ir caur Jēzu.
So what prompts us?
Tātad, kas mūs mudina?
To send our sons and daughters.
Sūtīt savus dēlus un meitas.
Into the deepest recesses of the jungle.
Visdziļākajos pasaules džungļos.
What prompts us?
Kas mūs mudina?
To leave the comfort of a church in Riga.
Atstāt draudzes komfortu Rīgā.
What motivates us?
Kas mūs motivē?
We want every human being.
Mēs vēlamies, lai katrs cilvēks
to have the best opportunity.
Ir ieguvis vislabāko iespēju.
To know Christ.
Iepazīt Kristu.
To be saved in his kingdom.
Būt glābtam viņa valstībā.
And that opportunity is found in his word.
Un šī iespēja ir atrodama viņa vārdā.
We recognize.
Mēs atzīstam.
That as men and women accept Christ.
Kad vīrieši un sievietes pieņem Kristu, viņi pieņem viņa vārdu.
That the likelihood of salvation is much greater.
Un tieši tajā brīdī iespēja, ka viņi tiks glābti, ir daudz lielāka.
Why evangelism?
Kādēļ evangelizācija?
First,
pirmkārt,
because the love of Christ motivates us to share the gospel with lost people.
Jo Kristus mīlestība motivē mums līdzlīt evangeliju pazudušajiem cilvēkiem.
Secondly,
otrkārt,
evangelism is God's means of spiritual growth.
Evangelizācija ir Dieva veids garīgai izaugsmei.
You remember that text over here in the book of Acts?
Vai jūs atceraties Apustuļu darbos bija tāds pants?
Acts chapter 20 verse 32.
Apustuļu darbi 20.
Acts 20 verse 32.
32.
Verse 35.
35. Pants.
How do you say 35?
35.
Yeah, that's a good word.
Labs vārds.
Again, I'll get it this time.
30.
35. 35.
Yes.
Close? Was I close?
Mm-hmm. Excellent.
Excellent. Okay. That's the first thing. You're my teacher. Okay. Acts 20, verse 35. I have shown you in every way.
Es jums visās lietās
by laboring like this.
Tā strādājot,
that you must support the weak.
Nākas gādāt par vājiem.
Who are the weak?
Kas ir vāji?
Those who do not have faith.
Tie, kuriem nav ticības.
They are weak in spiritual strength.
Viņi ir vāji savā garīgajā spēkā.
They are weak in their understanding of God's word.
Viņi ir vāji savā izpratnē par Dievu vārdu.
They are weak in a knowledge of truth.
Viņi ir vāji apziņā par patiesību.
And as the Lord Jesus said,
pieminot Kunga Jēzus
vārdu, it is more blessed to give than it is to receive.
Jo viņš pats sacīs, svētīgāk ir dot nekā ņemt.
It is more blessed to do what?
Svētīgāk ir ko darīt?
It is more blessed to do what?
Ko darīt ir svētīgāk?
To do what?
Ko darīt?
To give.
Dot.
Than to do what?
Nekā.
To receive.
Ņemt.
You know what happens to some of those Adventists in America?
Jūs zināt, kas notiek ar tiem dažiem adventistiem Amerikā?
No, it doesn't happen in Latvia.
Nē, tas nenotiek Latvijā.
It doesn't happen in Estonia.
Tas noteikti nenotiek
Igaunijā. It doesn't happen in Lithuania.
Un noteikti arī ne
Lietuvā. Some of those Adventists in America?
Daži no tiem adventistiem Amerikā.
They come to church every Sabbath.
Viņi nāk uz draudzi katru sabatu.
And the preacher preaches from the word of God.
Un mācītājs sludina no Dieva vārda.
He gives them a good healthy diet from the word of God.
Viņš tiem dod tādu veselīgu diētu no Dieva vārda.
And every Sabbath they come.
Un katru sabatu viņi atnāk.
And they take in and they take in and they take in.
Un viņi uzņem un uzņem un uzņem.
And they become spiritually fat.
Un tad viņi kļūst tādi garīgi resni.
And they die of a spiritual heart attack.
Un viņi nomirst no garīgas sirdsriekas.
Because all they're doing is taking in.
Jo visu, ko viņi dara, ir uzņem un uzņem.
But the Bible says.
Bet Bībele saka.
It's more blessed to do what?
Svētīgāk ir darīt.
To do what?
Ko?
To do what?
Darīt ko?
To give.
Dot.
Are you giving?
Vai jūs dodat?
Are you growing spiritually because you're giving?
Vai jūs augat garīgi tādēļ, ka jūs dodat?
When I was a little boy,
kad es biju maz zēns,
I lived on the east coast of America.
Es dzīvoju Amerikas austrumu krastā.
And the houses there had peaks on them like this.
Un māju jumtiem tur bija tādas tā kā smailes.
When I was about 10 years old,
kad man bija 10 gadi,
we would play a game.
Mēs spēlējām spēli.
So I would go on one side of the house.
Es ietu pie vienas mājas puses.
Say Madeira was on the other side of the
house. Un piemēram, Madeira būtu otrā mājas pusē.
And so I take a ball, Madeira.
Tad es paņemtu bumbu.
And I'm going to throw it over the house.
Un es viņu mestu pāri mājai.
And you have to catch it.
Un man viņu būtu jānoķer.
Are you ready?
Vai tu esi gatava?
Are you ready? Oh, you are ready. Okay.
So es esmu gatava.
But the ball doesn't go over the house.
Bet es pametu bumbu, bet viņa nepāriet pāri mājai.
I'm not strong enough. I'm only 10 years old.
Jo es neesmu pietiekams cips, viņš man ir tikai 10 gadi.
Madeira is yelling for me. Throw it harder.
Tātad Madeira man kliedz, met stiprāk.
What's that word?
Met stiprāk.
Met stiprāk. I don't know. So I throw again.
Es metu vēlreiz.
It goes up.
Un tā tiek augšā. Un atkal nāk atpakaļ lejā. Augšā. Un atkal lejā.
Here's the point.
Kāda
some people's spiritual experiences like that.
Dažu cilvēku garīgā pieredze ir tieši tāda.
They are up.
Viņi ir augšā un lejā.
They're up
augšā
and they're down.
Un lejā.
Some days they have a good prayer life.
Un dažas dienas viņiem ir laba
lūkšanas dzīve. And they'll go for 3 days and they don't pray very much at all.
Un tad viņiem 3 dienas paies, viņi vispār gan dzīvi nelūdz.
Some days they enjoy studying the Bible.
Dažas dienas viņi priecājas par to, ka
pētīja
Bībeli.
Other time they don't study at all.
Un citas dienas viņi vispār nepēta.
And they are fairly apathetic about their Christian experience.
Viņi ir diezgan apātiski saistībā ar
savu kristīgo pieredzi. They are not on fire for God.
Viņi nedeg par Dievu.
You know, people say to me, Pastor Mark,
cilvēki man saka, mācītāji Mark,
you have been preaching 49 years.
Jūs sludināt jau 49 gadus.
And you're just as excited about Jesus today as you were 49 years ago.
Un jūs esat tik ļoti dedzīgs par Jēzu tāpat kā pirms 49 gadiem.
Why?
Kādēļ?
The more you share your faith, the more you're going to grow spiritually.
Jo vairāk jūs līdzdalīsiet savu ticību, jo vairāk jūs augsiet garīgi.
If you are coming to church,
ja jūs nākat uz draudzi,
and you are not witnessing,
un jūs neliecināt,
you are not sharing your faith,
jūs nelīdzdalāt savu ticību,
you will die spiritually.
Jūs garīgi nomirsiet.
Somebody says, but wait a minute, pastor.
Kāds saka, paga mācītāji.
Isn't prayer enough?
Vai tad ar lūkšanu nepietiek?
Isn't Bible study enough?
Vai tad ar Bībeles pētīšanu nepietiek?
May I ask you a question?
Vai es varu jums uzdot jautājumu?
Where, can you think of any group of people?
Vai jūs varat iedomāties par kādu cilvēku grupu?
That were praying.
Kura lūgtu?
And studying the Bible.
Un studētu Bībeli.
But they were dead spiritually.
Bet būtu garīgi miruši.
They prayed.
Viņi lūdz.
They study the Bible.
Viņi pēta Bībeli.
But they had no spiritual life.
Bet viņiem nav nekāda garīgā dzīve.
And they crucified Jesus.
Un viņi piesit Jēzu krustā.
Who were these people?
Kuri bija šie cilvēki?
What were their names?
Kas bija viņu vārdi?
The Pharisees.
Farizeji.
Did the Pharisees study the Bible?
Vai farizeji pētīja Bībeli?
Or they memorized the first 5 books of the Bible?
Viņi iemācījās no galvas pirmās Bībeles 5 grāmatas.
Did the Pharisees pray?
Vai farizeji lūdza?
Why were the Pharisees dead spiritually?
Kādēļ farizeji bija garīgi miruši?
They prayed.
Viņi lūdza.
They study the Bible.
Viņi pētīja Bībeli.
But they were self-centered.
Bet viņi bija centrēti uz sevi.
They were not giving away their faith.
Viņi nedēva savu ticību tālāk.
Pastor, if you do not lead your people into witnessing.
Mācītāji, ja jūs nevedāt savus cilvēkus liecināšanā.
If your church is not passionate about mission.
Ja jūsu draudze nav dedzīga par misiju.
Your people will not grow spiritually.
Jūsu cilvēki neaugs garīgi.
We can develop Pharisees.
Mēs varam attīstīt farizejus,
who pray,
kuri lūdz,
who study the Bible,
kuri pēta Bībeli,
but they have this no sense of mission,
bet viņiem nav šī misijas
no
apziņa,
sense of a lost world,
viņiem nav apziņa, ka pasaule ir pazudusi,
no sense that God has put us here for a reason,
viņiem nav apziņa, ka Dievs mūs šeit ir nolicis ar kādu
Why
iemesli,
has God put this church in Riga?
Kādēļ Dievs ir ielicis šo draudzi Rīgā?
To make an impact for Jesus Christ and his kingdom.
Lai tā varētu atstāt ietekmi par Jēzu Kristu viņa valstībā.
Why witness?
Kādēļ liecināt?
Why soul winning?
Kādēļ dvēseļu
mantošana?
Kādēļ evangelizācija? Pirmkārt.
Because evangelism is God's means of reaching lost people.
Jo evangelizācija ir Dieva veids, kā aizsniegt pazudušus cilvēkus. Otrkārt.
Evangelism is God's means of spiritual growth.
Evangelizācija ir Dieva veids, kā veicināt garīgu izaugsmi.
It's more blessed to give than it is to receive.
Svētīgāk ir dot nekā ņemt.
Thirdly.
Treškārt.
Evangelism is God's means of reaching seeking people.
Evangelizācija ir Dieva veids, kā aizsniegt cilvēkus, kuri meklē.
All around us today people are seeking.
Visi cilvēki, kas mums šodien ir apkārt, meklē.
It may not appear that they are seeking.
Varbūt neizskatās, ka viņi ko meklē.
But you know, there's an interesting Bible text
Bet,
in Ecclesiastes.
Ir tāds interesants Bībeles pants.
Ecclesiastes chapter 3.
Salamana mācītāja grāmatā 3.
We're going to compare two texts, Ecclesiastes chapter 3. Verse 10. Ecclesiastes 3, verse 10.
Salmons mācītājs 3. Nodaļa 10. Pants.
I have seen the God-given task with which the sons of men are to be occupied. Ecclesiastes chapter 3, verse 10. Maybe it says different. Okay, let's read verse 11. We'll go verse 11, that's fine. He has made everything beautiful in his time.
Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis.
Also he's put eternity in their hearts.
Pat arī mūžību viņš ir licis cilvēku sirdīs.
Eternity in their hearts is okay. Mm-hmm. Okay, so notice what it says.
Ievērojiet, ko tas saka.
He,
viņš,
God,
Dievs,
has put eternity
ir ielicis mūžību
in every person's heart.
Katra cilvēka sirdī.
Now, Do you believe the Bible?
Vai jūs ticat Bībelē?
How many of you believe the Bible?
Cik daudz no jums tic Bībelē?
Do you believe the Bible?
Vai jūs ticat Bībelē?
What has God put in every human being's heart?
Ko Dievs ir ielicis katra cilvēka sirdī?
What has he put there?
Ko viņš tur ielicis?
Eternity in their hearts.
Mūžību mūsu sirdīs.
Has God put eternity in Latvian hearts?
Vai Dievs ir ielicis mūžību latviešu sirdīs?
Has God put eternity in Lithuanian hearts?
Vai Dievs ir ielicis mūžību lietuviešu sirdīs?
Has God put eternity in Estonian hearts?
Vai Dievs ir ielicis mūžību igauņu sirdīs?
What does that mean?
Ko tas nozīmē?
It means in every heart.
Tas nozīmē, ka katrā sirdī.
Whether we can see it or not.
Vienalga, vai mēs to redzam vai ne.
There's a seeking after God.
Viņi katra sirds meklē Dievu.
Now turn to the New Testament.
Atgriezīsimies jaunajā derībā.
John chapter 1.
Jāņa evaņģēlijā, pirmajā nodaļā.
John chapter 1.
Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa.
And you're looking there at John 1.
Pirmā nodaļā.
Verse 9.
9. pantā.
Speaking of Jesus.
Runājot par Jēzu.
That was the true light which gives light to every man that comes into the world.
Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.
The light of Christ.
Kristus gaišums.
Lights every human being that comes into the world.
Apgaismo katru cilvēku, kas ierodas šajā pasaulē.
And places a longing in their heart for spirituality.
Un ievieto tā cilvēka sirdī ilgas pēc garīguma.
You know what happened to me one time?
Vai jūs zināt, kas ar mani kādreiz notika?
I was meeting with a group of pastors.
Es satikos ar kādu mācītāju grupu.
And some of those pastors said to me.
Un daži no tiem mācītājiem man teica.
Pastor Mark.
Mācītāji Mark.
You don't understand our culture.
Jūs nesaprotat mūsu kultūru.
You don't understand our country.
Jūs nesaprotat mūsu valsti.
You're coming at this from an American perspective.
Jūs skatāties uz to no Amerikas perspektīvas.
People are not interested in spiritual things here.
Cilvēki šeit nav interesēti garīgās lietās.
No interest in spiritual things.
Viņiem nav interesi par garīgām lietām.
What does the Bible say?
Ko Bībele saka?
God has put eternity in every heart.
Dievs ir ielicis mūžību katra cilvēka sirdī.
The light of the Holy Spirit is working in every life.
Svētā gara gaisma darbojas katra cilvēka dzīvē.
We may not see it.
Mēs varbūt to neredzam.
But people are seeking for something they do not have.
Bet cilvēki meklē kaut ko, kas viņiem vēl nav.
They're seeking to fill this inner longing within for God, for faith.
Viņi meklē, kā aizpildīt šīs iekšējās ilgas pēc ticības, pēc Dieva.
Georgia was a seeker and she did not know it.
Georgia bija meklētāja un viņa to nezināja.
She was in her 20s.
Viņai bija aptuveni 20 gadi.
Studying for a master's degree in art at the University of Edinburgh in Scotland.
Un viņa studēja Skotijā Edinburgas universitātē maģistra programmā mākslu.
When she finished her course.
Kad viņa pabeidza savus kursus.
The art teacher said to her.
Mākslas skolotāja viņai teica.
Georgia.
Georgia.
What is the most significant thing you got out of this course?
Kas ir visnozīmīgākā lieta, ko tu iemācies šajā kursā?
She said, I got out of this course that religion is nonsense.
Es sapratu šajā kursā par to, ka reliģija ir muļķības.
She said, I got out of this course that if you're religious, you're not a thinker, it's just there for ignorant people.
Es sapratu, ka ja tu esi reliģisks, tad tu neesi domājošs, tas ir vienkārši priekš pilnīgi vienaldzīgiem cilvēkiem.
Her atheistic teacher professor said to her.
Viņas ateista skolotāja viņai atbildēja.
That was exactly the purpose of this course.
Tieši tāds ir šī kursa mērķis.
I wanted to reveal to my students.
Es vēlējos saviem studentiem atklāt.
That religion is rubbish.
Ka reliģija ir muļķības.
She left that discussion.
Viņa pamata šo diskusiju.
And she began to think.
Un viņa sāka domāt.
Why would my professor?
Kādēļ gan man pasniedzēji?
Spend an entire semester in class.
Pavadītu veselu semestri klasē.
Tearing down and trying to destroy faith and religion.
Cenšoties iznīcināt ticību reliģijai.
If religion has no substance at all.
Ja reliģijai nav nekāda pamata.
If it has no substance.
Ja tai nav nekāda pamata.
You don't have to spend any time trying to destroy it.
Tad nav nepieciešams pavadīt laiku, lai to iznīcinātu.
And his question, religion is rubbish.
Un jautājums par to, vai reliģija ir muļķības.
Sent this secular young woman.
Aizsūtīju šo jauno pasaulīgo
sievieti. On a process of thinking.
Tādā domu procesā.
There were many events that led her on that process.
Bija vairāki notikumi, kas palīdzēja viņai doties šajā procesā.
Her mother had been listening to some tapes from a Seventh-day Adventist preacher.
Viņas māte bija klausījusies kādu adventistu mācītāju ierakstus.
Georgia listened to one.
Georgia noklausījās vienu.
And was bored.
Un viņai bija garlaicīgi.
And didn't think much of it.
Un viņa daudz par to nedomāja.
But the name Seventh-day Adventist registered in her mind.
Bet vārdi septītās dienas adventisti viņai palika prātā.
She was seeking for what she did not know and was looking for what she didn't know where to find.
Viņa meklēja kaut ko, ko viņa nezināja un meklēja to tur, kur viņa to nevarēja atrast.
One day she was at a wedding. Going to a wedding in Edinburgh, Scotland.
Kādu dienu viņa devās uz kāzām Edinburgā, Skotijā.
The wedding was in the afternoon.
Kāzas bija pēcpusdienā.
She got on the bus in the morning.
Viņa no rīta devās ar autobusu
ceļā. To go shopping before the wedding.
Lai dotos iepirkties pirms kāzām.
She got on the wrong bus.
Viņa iekāpa nepareizajā autobusā.
She sat next to a man with a suit and tie.
Apsēdās blakus vīrietim, kurš bija uzvalkā un kakla saitē.
She said to him.
Un viņa teica viņam.
Where are you going this morning?
Kur jūs dodaties šajā rītā?
It was Sabbath morning.
Tas bija sabata rīts.
He said, I'm going to church.
Viņš teica, es dodos uz draudzi.
She said, what church?
Viņa jautāja, kādu draudzi?
He said, Seventh-day Adventist.
Viņš teica, septītās dienas adventisti.
She remembered that she had heard the name Seventh-day Adventist on that tape.
Un viņa atcerējās, ka viņa bija dzirdējusi vārdu septītās dienas adventisti tajā ierakstā.
She was seeking.
Viņa meklēja.
She didn't know what.
Bet viņa nezināja,
didn't
ko.
Know where to find it.
Un nezināja, kur to atrast.
God had put eternity in her heart.
Dievs ir ielicis mūžību viņas sirdī.
She went to an Adventist church that morning.
Tajā rītā viņa devās uz adventistu draugu.
She was given a copy of the book Patriarchs and Prophets.
Viņai iedeva grāmatu Pravieši un ķēniņi.
She began to read it.
Viņa sāka to lasīt.
She read the first paragraph.
Izlasīja pirmo nodaļu.
About God being love.
Par to, ka Dievs ir mīlestība.
And she began crying.
Un viņa sāka raudāt.
She read that book.
Viņa izlasīja to grāmatu.
It led her to the Seventh-day Adventist church. It led her to the Adventist church.
Un tas aizved viņu uz adventistu draudzi.
In Dublin, Ireland.
Dublinā, Irijā.
We're holding our evangelistic meetings there.
Un tur mēs vadījām evangelizācijas sanāksmes.
And God led her to himself and to his truth, and today she's a Seventh-day Adventist.
Un Dievs viņu pašu vadīja savā patiesībā, un šodien viņa ir septītās dienas adventiste.
Here is a young woman.
Jauna sievieta.
Brilliant mind.
Kurai ir izcils
prāts. Extremely talented.
Ļoti talentīga.
But if you would have met her 2 years ago.
Bet ja jūs viņu satiktu pirms diviem gadiem.
You would have said she's secular, godless, has no interest.
Jūs teiktu, ka viņa ir pasaulīga un viņai nav nekāda interese par Dievu.
Why soul winning in the Baltic states?
Kādēļ dvēseļu mantošana Baltijas valstīs?
Because beyond what our eyes can see.
Jo aiz visa tā, ko redz mūsu acis.
Beyond what we understand.
Pāri visam tam, ko mēs saprotam.
Young adults.
Jaunieši.
Older adults.
Arī pieaugušie.
Have a longing in their heart for spirituality.
Viņi visi ilgojas savā sirdī pēc garīguma.
And when we witness.
Un kad mēs liecinām.
We give them an opportunity.
Mēs dāvājam viņiem iespēju.
To have the longings of their heart fulfilled.
Lai ka viņu sirds ilgas tiktu apmierinātas.
Why evangelism?
Kādēļ evangelizācija?
Fourth reason.
Ceturtais iemesls.
Luke chapter 15.
Lūkas evangelijas 15. Nodaļa.
Evangelism.
Evangelizācija
brings joy to the heart of God.
Dāvā prieku Dieva sirdī.
I love that story of the lost sheep.
Man ļoti patīk stāsts par pazudušo avi.
The Bible says, Luke 15, verse 7.
Bībele saka Lūkas evangelijā 15.
I say to you that likewise there'll be more joy in heaven.
7. Pantā. Es jums saku, tāpat būs lielāks
prieks. Over one sinner that repents.
Debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas.
When men and women that are lost are saved, there's joy in heaven.
Kad vīrieši un sievietes, kuri ir pazuduši, tiek glābti, debesīs ir prieks.
Luke 15 tells you 3 stories.
15. Nodaļa Lūkas evaņģēlijā stāsta 3 stāstus.
The lost sheep.
Pazudusi javas.
The lost coin.
Pazudušais grasis.
The lost boy.
Un pazudušais dēls.
The lost sheep is found and there is joy.
Avs ir atrasta un ir prieks.
The lost coin is found and there is joy.
Pazudušais grasis tiek atrasts un ir prieks.
The lost boy is found and there is joy.
Pazudušais dēls tiek atrasts un ir prieks.
Has anybody ever said to you?
Vai kāds jums kādreiz ir teicis?
How is your day going today?
Kā tev šodien klājas?
Did you have a good day today?
Vai tev šodien bija laba diena?
Have you ever knelt down and said to God?
Vai jūs esat teikuši kādreiz Dievam?
God, I'm not going to come to you in prayer and ask anything today.
Dievs, es nenākšu pie tevi šodien lūkšanā un neko tev neprasīšu.
God, I'm just wondering.
Es vienkārši domāju.
How did your day go today?
Kā tev šodien gāja?
God, did you have a good day today?
Dievs, vai tev šodien bija laba diena?
And God says,
un
you
Dievs
know my
saka,
child?
Zini, mans bērns.
It was a hard day for me today.
Šodien man bija smaga diena.
I was with refugees crossing from Syria into Greece.
Es biju šodien ar bēgļiem, kuri devās no Sīrijas uz Grieķiju.
I was with them when a wave hit that little floating boat that they were in.
Es biju ar viņiem, kad vilnis sasita to mazo laiviņu, ar kuru viņi devās ceļā.
As babies were washed overboard.
Es redzēju, kā mazus bērniņus pārmeta pār bortu.
And gasped for breath as they drown.
Un kā viņi ķēra pēc elpas, kad viņi noslīga.
I was in India today.
Es šodien biju Indijā.
With a million little children.
Ar miljonus maziem bērniem.
That are dying of starvation.
Kuri mirst no bada.
I was in Latvia today.
Es šodien biju Latvijā.
And I watched a man drink until 2 o'clock in the morning.
Un es redzēju, kā kāds vīrs piedzerās līdz 2 rītā.
I watched him come home angry.
Es redzēju, kā viņš atnāca mājās dusmīgs.
And his wife in the face.
Un iesita savai sievai sejā.
And break her nose.
Un salauza viņas degunu.
And I watched the blood run down her face.
Un es redzēju, kā pa viņas seju tek asinis.
I was in Africa today.
Es šodien biju Āfrikā.
And I watched little babies dying of AIDS.
Un es redzēju, kā mazi bērniņi nomirst no AIDS.
I attended a million funerals today.
Es šodien apmeklēju miljonus bēres.
I think I hear God crying.
Es domāju, ka es dzirdu, kā Dievs raud.
Can you hear the sobs of God?
Vai jūs varat dzirdēt Dieva šņukstus?
In your mind, can you see the tears of God?
Vai jūs savā prātā varat redzēt Dieva asaras?
Do you think God can cry?
Kā jūs domājat, vai Dievs var raudāt?
I think when God looks at the world.
Es domāju, ka tad, kad Dievs skatās uz pasauli.
There are days that his heart is broken.
Ir dienas, kad viņa sirds ir salausta.
Lamentations 3 says, is there any sorrow like your sorrow?
Raudu dziesmās 3. Nodaļā ir teikts, vai ir tādas bēdas kā tavas bēdas?
Is there any sorrow like the sorrow of God?
Vai ir gan tādas bēdas, kādas ir Dieva bēdas?
The deeper your capacity to love, the greater your capacity for sorrow.
Jo dziļāka ir jūsu spēja mīlēt, jo lielāka ir jūsu spēja būt bēdīgam.
The sorrow in the heart of God.
Skumjas Dieva
sirdī. But on my knees I'm asking God, how did your day go?
Bet es esmu uz saviem ceļiem un es jautāju Dievam, kāda bija tava diena?
I had a rough day today.
Un viņš saka, man bija smaga diena šodien.
Is there anything that brought you joy today?
Bet vai ir kas tāds, kas tev dāvāja prieku šodien?
God, is there anything that brought a smile on your face?
Dievs, vai ir kas tāds, kas šodien dāvāja tev smaidu?
Yes, I looked at Lithuania.
Jā, es paskatījos uz Lietuvu.
And there was a little small group of Bible workers studying the Bible.
Un tur bija maza Bībeles strādnieku grupa, kuri pētīja Bībeli.
And somebody accepted Jesus, and that brought joy to my heart.
Un kāds pieņēma Jēzu, un tas atnesa prieku manā sirdī.
I looked at Estonia.
Es palūkojos Igaunijā.
And there was a health worker there sharing health.
Un tur bija veselības strādniece, kuras stāstīja par veselību.
And they were praying with people.
Un viņa lūdza ar cilvēkiem.
And that brought joy to my heart.
Un tas dāvāja prieku manā sirdī.
I looked at Latvia.
Es skatījos uz Latviju.
And a pastor had courage.
Un mācītājiem tur bija
drosme.
Un viņš noturēja evaņģelizācijas sanāksmes.
There were not thousands coming.
Tur nebija tūkstoši, kas atnāca.
But there were a few of my children there.
Bet tur bija daži mani bērni.
Why evangelism?
Kādēļ
evaņģelizācija? It brings joy to the heart of God.
Tā dāvā prieku Dieva sirdī.
Reason number 5.
Piektais iemesls.
Evangelism.
Evaņģelizācija.
Put you in the center of God's activity.
Noliek jūs Dieva aktivitātes centrā.
When you do evangelism.
Kad jūs evaņģelizējat.
You're in the center of God's activity.
Jūs esat Dieva aktivitātes centrā.
When Peter is preaching to Cornelius.
Kad Pēteris sludina Kornēlijam.
He's right in the center of where God's working.
Viņš ir tieši tur centrā, kur strādā Dievs.
When Philip goes to the Ethiopian.
Kad Filips dodas uz Etiopiju.
He's right in the center of where God's working.
Viņš ir tieši tajā centrā, kur strādā
When
Dievs.
When Paul shares the gospel in Athens.
Kad Pāvils līdzdala evaņģēliju Atēnās.
He's right in the center of where God's working.
Tieši tajā centrā, kur strādā Dievs.
You want to be involved in something exciting.
Ja jūs vēlaties būt iesaistīti kaut kur ļoti interesantā lietā.
Take a risk.
Uzņemieties risku.
Step out of yourself.
Izkāpiet ārā no sevis.
Get involved where God is working.
Iesaistieties tur, kur strādā Dievs.
There is nothing more exciting.
Nav nekā aizraujošāk.
Nothing more thrilling.
Nav nekā jaukāk.
Than cooperating with God in his mission.
Kā vien sadarboties ar Dievu viņa misijā.
Mission is God's.
Misija ir Dieva.
And when we cooperate with him.
Un kad mēs sadarbojamies ar viņu.
We are in the center of God's activity.
Mēs esam Dieva darbības centrā.
Sixth.
Sastais iemesls.
Why evangelism?
Kādēļ evaņģelizācija?
Here's why.
Lūk kādēļ.
Evangelism unifies God's church.
Evaņģelizācija apvieno Dieva draudzi.
Do you remember the church in the book of Acts?
Vai jūs atceraties draudzi Apstuļdarbu grāmatā?
I mean, you had Thomas who doubted.
Tur bija Toms, kuram bija šaubas.
And Peter, who spoke loudly before he thought.
Pēters, kurš runāja ļoti skaļi pirms viņš domāja.
And you had James and John, the sons of thunder.
Tur bija Jākabs un Jānis, pērkona dēli.
And you had Philip, who you never knew what he was thinking.
Un tur bija Filips, un par viņu jūs nekad nezinājāt, ko viņš domāja.
disciples
mācekļi,
of different backgrounds.
Kuriem bija dažādas pagātnes.
Disciples of different cultures.
Mācekļi no dažādām kultūrām.
Don't you wish that everybody thought just like you did?
Vai gan jūs negribētu, lai visi domātu tā kā jūs domājat?
I mean really, if everybody thought like you, all the problems of the church would be solved, right?
Ja visi domātu tā kā jūs domājat, visas draudzes problēmas tiktu atrisinātas, vai ne?
Do you wish everybody was just like you?
Vai jūs gribētu, lai visi ir tieši tādi kā jūs?
I mean, really, if everybody had your theology, the church would have no problems, right?
Visiem,
if they just could believe like you believe.
Ja visiem draudzē būtu jūsu teoloģija, un ja viņi varētu ticēt tā kā jūs ticat, draudzē nebūtu problēmas.
What is it that brought the disciples to unity?
Kas ir tas, kas mācekļus vienoja?
Let's take our Bibles and turn to Acts chapter 1.
Atvērsim Apostoļu darbu grāmatās pirmo
What
nodaļu.
What unified the church?
Kas vienoja draudzi?
The disciples were unified on a mission that was larger than they were.
Mācekļus vienoja tas, ka viņiem bija misija, kas bija daudz lielāka par viņiem.
Acts chapter 1.
Apostoļu darbu pirmā nodaļa. 8. pants.
But you shall receive power.
Bet jūs dabūsit spēku.
When the Holy Spirit has come upon you.
Kad Svētais Gars būs nācis.
And you shall be witnesses to me.
Un būsit mani liecinieki.
In Jerusalem.
Kā Jeruzalemē.
In Judea, Samaria, the ends of the earth.
Un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.
So Christ said to the disciples.
Kristus saka mācekļiem.
The task is larger.
Uzdevums ir lielāks.
The task is greater.
Uzdevums ir daudz lielāks.
The task seems to be impossible.
Uzdevums liekas neiespējams.
But as you come together in prayer.
Bet ja jūs nākat kopā lūkšanā.
And as you lay aside your differences.
Un ja jūs noliekat malā savas atšķirības.
The problem in reaching the lost.
Tad problēma aizsniedzot zudušos.
Is often not outside the church because people are not interested, it's within the church.
Bieži nebūs ārpus draudzes tādēļ, ka cilvēki nav ieinteresēti, bet gan iekš draudzes.
When churches are ripped apart.
Kad draudzes tiek saplosītas.
When churches are divided.
Kad draudzes tiek sašķeltas.
When churches are not unified.
Kad draudzes nav vienotas.
When Seventh-day Adventists do not understand who the enemy is.
Kad Septītās dienas adventisti nesaprot, kas ir ienaidnieks.
When they are arguing among themselves.
Kad viņi strīdās savā starpā.
The devil has won the battle.
Sātans ir uzvarējis cīņu.
Acts chapter 1 verse 14.
Apostoli darbi pirmā nodaļa 14.
These all continued with one accord in prayer.
Tie visi vienprātīgi palika kopā lūkšanās.
Peter and James and John.
Pēteris un Jēkabs un Jānis.
Laid aside their differences.
Nolika malā savas atšķirības.
And I speak to you openly, my brothers and sisters.
Un es ar jums runāju, brāļi un māsas, atklāti.
Whatever divides us as a church.
Lai kas arī mūs sašķeltu kā draudzi.
In the Baltics.
Baltijas unijā.
Is not as great.
Tas nav tik liels.
As the distance between us and the world.
Kā attālums starp mums un pasauli.
God calls us.
Dievs mūs aicina.
To unify.
Būt vienprātīgiem, lai mēs varētu aizsniegt pazudušos Kristumu.
There's a mission that we have to the world.
Ir misija, kas mums ir dota pasaulē.
And he calls us to our knees.
Un viņš aicina mūs būt uz ceļiem.
He calls us to seek his spirit.
Meklēt viņa garu.
He calls us to fill our minds with his word.
Piepildīt mūsu prātu ar viņa vārdu.
He calls us to proclaim the eternal everlasting gospel of the Seventh Day Adventist Church to the world.
Viņš aicina mūs pildīt un līdzdalīt mūžīgo evaņģēliju, kas mums ir dots septītās dienas adventistiem.
The call of the hour.
Stundas aicinājums.
Is to unite on the eternal principles of truth.
Ir apvienoties uz mūžības principiem.
And to go filled with the spirit to share them with the world.
Un piepildītiem garā doties un līdzdalīt tos pasaulē.
Why evangelism?
Kādēļ evaņģelizācija?
Why soul winning?
Kādēļ dvēseli mantošana? Kādēļ misija?
When you get involved in mission.
Kad jūs iesaistāties misijā.
It's so much larger than you are.
Tā ir daudz lielāka nekā jūs.
So much greater than you are.
Tā ir miljons reižu vadanāka nekā jūs.
It brings you together in unity.
Un tā jūs savieno kopā vienā prātā.
To reach people for Christ.
Lai jūs varat aizsniegt cilvēkus Kristum.
One last reason.
Pēdējais iemesls.
Evangelism.
Evangelizācija.
Gives you a reason for living.
Dāvā jums iemeslu dzīvot.
In the light of the second coming of Christ.
Kristus otrās atnākšanas gaismā.
Remember the promise of Jesus.
Atcerieties Jēzus apsolījumu.
Jesus says.
Jēzus saka.
In this gospel of the kingdom.
Un šis valstības evaņģēlis tiks pasludināts
in all the world
visā pasaulē
as a witness to all nations.
Par liecību visām tautām.
Then the end will come.
Un tad nāks pasaules gals.
When we get involved in evangelism,
kad mēs iesaistāmies evaņģelizācijā,
we are working with God.
Mēs strādājam ar Dievu.
In his mission.
Viņa misijā.
In his mission.
Viņa misijā.
To hasten his soon return.
Lai pātrinātu viņu drīzo atnākšanu.
Why do you live?
Kādēļ jūs dzīvojat?
Is the meaning of life?
Vai dzīves jēga?
Just to get up every morning.
Ir vienkārši katru rītu pamosties.
Eat a little breakfast.
Uzēst brokastis.
Go to work.
Doties uz darbu.
Come home.
Nākt mājās.
Eat supper.
Ēst vakariņas.
Work in the garden.
Pastrādāt dārzā.
Watch the news on television.
Paskatīties ziņas televīzijā.
And do the same thing the next day, the next day, the next day, the next day.
Un darīt to pašu nākamajā un nākamajā dienā.
Or is there a larger purpose for life?
Vai arī dzīvē ir daudz lielāks mērķis?
For our people that believe Jesus is coming again.
Cilvēkiem, kas tic, ka Jēzus nāks
atkal. Involvement in mission.
Iesaistīties misijā.
Fulfills the purpose of our life.
Tas piepilda mūsu dzīves
mērķi. God has not called us to be locked in our church.
Dievs nav mūs aicinājis būt ieslēgtiem savā draudzē.
For many years.
Daudzus gadus.
I worked with It Is Written Television.
Es esmu strādājis ar Ir rakstīts televīziju.
And one day.
Un kādu dienu.
When we worked with It Is Written.
Kad mēs strādājām.
I was in Switzerland.
Es biju Šveicē.
And there in Switzerland.
Un tur Šveicē.
We were taping in Geneva.
Mēs ierakstījām Ženevā.
And I was taping at the door of the church of John Calvin.
Un es ierakstīju pie Džona Kalvina baznīcas durvīm.
We were doing a series on the Reformation.
Un mums bija tāda sērija par reformāciju.
It was late in the day.
Bija jau diezgan vēls šajā dienā. Un pēc pusstundas saulē vajadzēja norietēt. Un man bija jāatcerās četras līnijas. Un tam tekstam vajadzēja būt perfektam. Es nedrīkstēju izlaist nevienu vārdu. Un šo sakāmo līniju laiks un ritms tam visam vajadzēja būt perfektam. Saule jau rietēja. Operatoriem jau bija mazliet uztraukums. Un televīzijas tas scenārijs, tur bija rakstīts, ka man jāstāv pie draudzes durvīm. Un jāiet lejā pa trepēm un jāsaka tas, kas man dots tas teksts. Un es tā kāpu lejā. Un es aizmirstu to, kas man jāsaka. Un producents man saka, ej atpakaļ un dari visu no sākuma. Es atkal kāpu lejā pa trepēm. Un es aizmirstu, kas man jāsaka. Atkal. Un es sev visu laiku teicu. Koncentrējies. Es redzēju, kā tā saule riet, un man arī nāca uztraukums. Atkal lejā. Es taču zinu tās. Un tad pēkšņi es visu norunāju, un kāds brauc un pī ar mašīnu. Labs tulkojums. Eju atpakaļ. Mans producents saka, eju atpakaļ. Atkal eju pa kāpnēm. Kāds suns sāk riet. Eju atpakaļ. Ceturto reizi. Tagad jau saule tuvojas rietam. Es atkal eju pa trepēm lejā. Un es dzirdēju balsi no debesīm. Tā bija skaidra manās ausīs. Es dzirdēju ļoti skaidru balsi no debesīm. Mani operatori dzirdēja balsi no debesīm. Tā bija ļoti skaidra. Producents dzirdēja balsi no debesīm. Un es paskatījos uz augšu. Un es parasti nedzirdu balsis no debesīm. Un jūs ziniet, ko balss teica? Amerikāni. Mēs esam ieslēgti draudzē, dabū mums ārā. Un es paskatījos uz augšu. Un tur Kalvina draudzes tornī, kur ir zvans. Tur bija trīs amerikāņu turisti. Un viņi tur sauca lejā. Sagod mācītāji. Mācītāji ir aizslēgti sešos. Mēs bijām tur iekšā. Un dežurants aizslēdz durvis. Mācītāji. Mācītāji atved draudzes durvis un izlaid mūs ārā. Un es viņam teicu. Esiet klusi, lai es varu izdarīt, norunāt savu tekstu. Tad es mēģināšu jūs dabūt ārā no draudzes. Ir daudz septītās dienas adventisti. Latvijā. Lietuvā. Igaunijā. Kur ir tādi kā šie turisti. Viņi ir ieslēgti draudzē. Viņi nāk katru sabatu. Un viņi sēž rindās. Un klausās, ko Dievs saka. Nāciet katru sabatu. Dievs jums saka, nāciet un priecājieties Dieva mīlestībā. Piedzīvojiet viņa žēlastību. Bet atveriet draudzes durvis. Katru nedēļu ejiet ārā un izdaliet viņa žēlastību un viņa mīlestību pasaulē, kura pēc tā ilgojas. Vai jūs to darīsiet? Jēzus vārdā. Piecelsimies un lūksim kopā. Mans Tēvs, Tu esi mūs aicinājis, lai mēs nebūtu ieslēgti savās draudzēs, bet Tu esi mūs aicinājis, lai mēs ietu ārā caur atvērtām durvīm, sabiedrībā, līdzdalīt Tavu mīlestību, līdzdalīt Tavu žēlastību, līdzdalīt Tavu patiesību. Ak, Kungs, kaut Tava mīlestība un patiesība degtu mūsu sirdīs. Labas ziņas ir domāts, lai tās stāstītu. Palīdz mums augt garīgi. Lai mēs varam dāvāt prieku Tavai sirdī. Un palīdzi mums līdzlīt Tavu labestību un žēlstību citiem. Jēzus vārdā.
Amen.
Jūs varat apsēsties.